Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha asubuhi ya leo ni mimi Mary Mgawe.
Nami ni Harrison Kamau nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Disemba 22 mwaka nao wa 2016. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa mashirika ya kiraia huko DRC yanaripoti kuwa vikosi vya serikali vimepambana na kundi la FNL huku bado nchi ikikabiliwa na mzozo wa kisiasa.
Ili kama hakuna suluhisho nyingine mbalimbali ya yeye kukubali kuacha madaraka na kuacha wakongomani waweze wakajifunza namna gani wanaweza kuunda serikali nyingine.
Na katika habari nyingine ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya ataka nchi za kigeni kuacha kuingilia uchaguzi wa Kenya, ikiwa imebaki miezi 8 tu wa Kenya wapige kura.
Hatutaki tuingiliwe na nchi zingine wakituambia wanatusomesha sijui civic education na jinsi ya kupiga. Wa Kenya wanajua kupiga kura.
Hizo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini tutaanza kukusomea habari za dunia zikiletwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Rais wa muda mrefu wa Gambia, Yahya Jammeh, amesema ni Mungu pekee anayeweza kuondoa ushindi wake, wakati akijitahidi kubatilisha matokeo ya uchaguzi uliofanyika mapema mwezi huu. Kiongozi wa upinzani Adama Barrow alimshinda Jammeh kwenye uchaguzi wa Desemba mosi. Mwanzoni rais huyo alikubali kushindwa, lakini akabadilisha msimamo wake kwa madai kuwa uchaguzi huo ulikumbwa na dosari na kuomba mahakama kuu kutupilia matokeo hayo. Kupitia televisheni ya kitaifa Jumatano, Jammeh alisema, sitakandamizwa na nguvu zozote ulimwenguni, nitahakikisha haki inafanyika. Mimi ni mtu wa amani, lakini sina uoga pia. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika pamoja na Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi, yani ECOWAS, wote wamemuomba Jammeh kukubali kushindwa na kuachia Barrow mamlaka. Rais mteule wa Marekani Donald Trump Jumatano amesema kuwa mashambulizi yaliyotokea Ulaya wiki hii yanadhihirisha kuwa hajakosea anaposema ataongeza ukaguzi zaidi kwa Waislamu wanaonuia kuingia hapa Marekani pindi atakapoapishwa mwezi ujao. Wakati akizungumza na wanahabari katika jimbo la Florida, Trump aliwaambia kuwa wanajua mpango wake na kwamba ana asilimia moja kwake kutekeleza mpango huo. Trump alieleza mashambulizi hao kuwa mashambulizi dhidi ya ubinadamu na kwamba lazima yakomeshwe. Wakati wa kampeni yake, Trump mwanzoni aliashiria kupiga marufuku kwa Waislamu kuingia hapa Marekani, lakini baadaye akalegeza msimamo huo kwa kusema kuwa ukaguzi utaongezwa sasa hivi kwa watu wanaotoka kwenye mataifa yenye historia za kigaidi. Kiongozi mmoja wa upinzani katika muungano wa vyama huko DRC, Rassemblement, amesema wachambuzi wa kundi hilo wamezungumza na serikali mjini Kinshasa na kusema kuwa mazungumzo yatamalizika Ijumaa ili kutoa nafasi ya kipindi cha mpito kabla ya uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mapema mwaka ujao. Freddy Bunyamu Matungulu, ambaye ni kiongozi wa chama cha Kongo na Biso, amesema ana matumaini kuwa mazungumzo yanayoendelea yataishia hivi karibuni. Ameongeza pia kuendelea kubaki madarakani kwake Rais Joseph Kabila hata baada ya muhula wake wa pili kumalizika Disemba 19. Ni kinyume cha katiba na dharau kwa watu wa DRC. Kwa maneno yake, amesema Kabila sio kiongozi wa taifa tena, na ninafikiri ni muhimu tupate makubaliano hivi karibuni ili tuhakikishe kuwa mambo yanakwenda shwari kuanzia sasa hadi siku ya uchaguzi. Kutokana na sababu hiyo, hatuna wakati wa kupoteza, ameongeza Matungulu. Na jumuiya ya watu katika moja ya maeneo yaliyoko kame sana nchini Zimbabwe zinachunga kuachana na kilimo na badala yake kukuza mifugo, huku zikipata msaada kutoka Umoja wa Mataifa na mashirika yasiyo ya kiserikali ya ndani. Mary Mgaya anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika, Sebastian Mhofu.
Kijiji cha Matafeni takriban kilomita 600 kusini magharibi mwa Harare kiko kwenye moja ya wilaya kame zaidi, lakini pampu za visima zilizofungwa na kutumia nguvu ya jua zinaweza kusukuma maji katika eneo ambalo wanyama wanakunywa. Pampu hizo zinasambaza maji kwenye tanki lenye kina kirefu mita chache ambazo zinasaidia kuondokana na hatari ya kupata magonjwa yatokanayo na maji machafu. Tembani Kumalo anasubiri wanyama wake 12 wamalize kunywa maji. Anasema kabla ya pampu hizo kujengwa, watoto wake iliwapasa kuacha kwenda shule kupeleka wanyama umbali mrefu kunywa maji. Lakini katika kila eneo lililo na pampu hizo kwenye visima, kuna bustani inayoweza kuhakikisha malisho kwa wanyama.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Raia wa Sudan Kusini wanaotoroka mapigano ya miaka mitatu nchini mwao wanasema kuwa watu wenye silaha wanawafanyia vitendo vya ukatili. Wamesema pia mauaji ya kiholela yanaendelea kushuhudiwa katika maeneo wanakotoka na miongoni mwa matendo hayo. Karibu wakimbizi wote wanaowasili kwenye kambi ya wakimbizi ya Bidibidi iliyoko wilayani Yombe nchini Uganda katika kipindi cha wiki mbili zilizopita wametoka kwenye jimbo la Equatoria Sudan Kusini, hasa kwenye maeneo ya Lainya, Yei, Marobo na Kajokeji. Kiongozi wa wakimbizi kutoka Sudan Kusini, Malesh, amesema kuwa alitoroka kutoka kijiji chake Talainya mapema mwezi huu baada ya wanajeshi wa serikali na washirika wao kuanza kuua wanakijiji bila kubagua. Amesema kuwa watu wa kabila la Dinka waliingia kwenye eneo la Kabat na kuyafyatulia watu risasi. Kwenye safari yao kuelekea Uganda, Malesha amesema kuwa walikutana na maelfu ya wakimbizi kutoka Sudan Kusini waliokuwa wakitorokea mapigano hayo. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura Ijumaa ya kuwekea Sudan Kusini vikwazo vya silaha wakati mapigano yakiingia mwaka wake wa 4. Hata hivyo haijabainika iwapo hatua hiyo itachukuliwa, wakati wanadiplomasia wakisema kuwa kura 9 zinazohitajika bado hazijapatikana kwenye baraza hilo lenye wanachama 15. Marekani inasema kuwa vikwazo vya silaha ni muhimu kutokana na onyo kutoka kwa Umoja wa Mataifa kuwa taifa hilo huenda likatumbukia kwenye mauaji ya halaiki. Russia, China, Japan, Malaysia, Venezuela pamoja na mataifa matatu ya Afrika, Angola, Misri na Senegal yameonyesha kutokuwa na ari ya kuchukuliwa tena kwa hatua hiyo ya vikwazo vya silaha. Japan ambayo imetuma vikosi kwenye ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo imesema vikwazo vya silaha vitaweka serikali ya Rais Salva Kiir kwenye hatari pamoja na maisha ya walinda amani.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Siku 9 baada ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kutoa hotuba kwa umma wakati wa kuadhimisha miaka 53 ya uhuru wa taifa lake na kuyataka mataifa nje kutoingilia kati uchaguzi wa Kenya, sasa hotuba aliyoitoa inaonekana kutekelezwa. Kujua mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi.
Waamuzi ni wa wananchi wetu. Hatutaki tuingiliwe na nchi zingine wakituambia wanatusomesha sijui civic education na jinsi ya kupiga. Wakenya wanajua kupiga kura. Mkitaka kutusaidia, help the organizations IBC and other institutions, help them. Sio hii magrupu ingine inazunguka zunguka huko na mambo ya ukora. Hiyo hatutaki. Hatutaki sisi, hatutaki tuingiliwe, tunataka Wakenya wawe na uhuru na uwezo wa kujichagulia viongozi wao.
Ni kauli ya Rais Kenyatta akiashitumu mataifa ya ugenini kuingilia mchakato wa kura za Kenya. Rais Kenyatta akishikilia kuwa yapo mataifa yaliyo na nia na kusudi la kuwashinikiza Wakenya kuwachagua viongozi wanaolazimishiwa. Hata hivyo, kauli hiyo ya Rais Kenyatta ilipigiwa pondo na matamshi ya kiongozi wa walio wengi bungeni Aden Duale akimshutumu mkuu wa shirika hilo Michael Lyard kwa kuwa na mienendo inayoonekana kubadilisha maamuzi ya Wakenya katika kura za mwaka ujao.
Michael Lyard is part of the grand scheme to use technology to rig in Raila Amolo Odinga because Raila Odinga believes that he cannot get the numbers.
Hapa anasema Michael Yard ni mojawapo wa mipango ya kiteknolojia kuendeleza wizi wa kura kumfanya Raila Amolo Odinga kuwa rais, kwa sababu Raila Odinga anaamini wazi kuwa hana uwezo wa kupata kura zitakazomfanya kuwa rais. Sasa inambidi atumie mamluki wa kigeni ili mwishowe awe rais kibaraka
and ultimately become a puppet president.
IFES ni shirika linalofadhiliwa na Marekani chini ya usimamizi wa shirika la kutoa misaada la Marekani USAID kutoa ufadhili wa elimu ya uchaguzi kwa raia. Sasa imebainika kuwa lilisajiliwa nchini kwa mujibu wa sheria za kusajili kampuni mwaka 2002 na kuisaidia iliyokuwa tume huru ya muda ya uchaguzi msaada wa kiufundi kuhusu utekelezaji wa mfumo wa kiteknolojia wa kutuma matokeo ya uchaguzi mwaka 2010. Lakini Jumatatu wiki hii bodi ya kuyasajili mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kupitia Fazul Mohamed ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa bodi hiyo iliharamisha shughuli za shirika hilo na kutaka Benki Kuu ya Kenya kushikilia fedha zake. Hata hivyo, kauli hiyo iliwafanya mabalozi 11 wa nchi za kigeni akiwemo balozi wa Marekani nchini Robert Godek kujitokeza kukana madai kuwa wanafadhili mashirika ya umma nchini kushawishi wa Kenya kufanya maamuzi tofauti katika kura zijazo. Aidha, balozi wa Marekani nchini Robert Godek kupitia taarifa kwa vyombo vya habari jana alisema kuwa, na hapa namnukuu, tumetamaushwa sana na jaribio la kudhoofisha shughuli za Marekani kuwasaidia wa Kenya katika uendeshaji wa uchaguzi huru, haki, amani na kuaminika mwaka 2017. Vilevile, kupitia kwa vyombo vya habari leo, shirika hilo linaeleza kuwa linaendelea kutoa msaada usioegemea upande wowote katika nchi ambazo zimekomaa kidemokrasia. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi ujao, Harrison Kamau atakusomea habari zaidi za dunia.
Maafisa wa Marekani Jumatano wameelezea kustushwa kwao na matamshi kutoka Kremlin kwamba uhusiano kati ya Washington na Moscow umesimama kabisa. Afisa wa ngazi za juu kutoka Marekani ameambia wanahabari kuwa msemaji wa Russia Dmitry Peskov anatakiwa afafanue zaidi matamshi yake. Matamshi hayo ya Kremlin yamekuja siku moja tu baada ya mazungumzo kati ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov, siku ambayo maafisa wa kijeshi kutoka nchi zote mbili walipozungumza kupitia video kuhusu usalama wa safari za ndege nchini Syria. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani John Kirby amesema kuwa mazungumzo na Russia bado yanavunjika, akiongeza kuwa bado hayajavunjika, akiongeza kuwa Washington itaendelea na ari yake ya kuendelea na mashauriano. Na msako mkali unaendelea Ujerumani na kwenye mataifa mengine ya Ulaya kutafuta mshukiwa mkuu wa shambulizi la Jumatatu kwenye soko la Krismasi mjini Berlin. Watu 12 waliuawa na darzeni wengine kujeruhiwa baada ya mtu kuendesha lori lake ndani ya soko wakati watu wakinunua vifaa vya Krismasi. Kibali cha kukamatwa kilitolewa na polisi wa Ujerumani na imemtaja Anis Amri mwenye umri wa miaka 24 kutoka kwenye mji wa Gaza huko Tunisia kuwa mshukiwa mkuu. Habari kutoka kwenye vyombo vya habari zinasema kuwa polisi walifanya msako kwenye eneo la Kreuzberg mjini Berlin Jumatano, lakini hawakupata chochote. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Thomas de Maizière hakuthibitisha wala kukana iwapo Amri alikuwa na uhusiano wowote na kundi la wanamgambo la Kiislamu.
Naam, na tukielekea huko DRC, mwandishi wetu Austeri Malivika anatuarifu kuwa jeshi la Congo FARDC limetwangana na waasi wa Burundi FNL karibu na Kiliba Luzizi baada ya waasi hao kukimbia mapigano Burundi. Lakini wakati huo huo, tume huru ya uchaguzi yaomba wananchi kuendelea kujiandikisha kuliko kupoteza muda wa kuandamana.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwenye laini ya simu, mmoja wa mashirika kirahia katika eneo la Uvira amesema kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepambana na waasi wa FNL wakiwa ni waasi kutoka Burundi ambao walipambana na jeshi la Burundi na baadaye kukimbilia kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuvuka mto wa Ruzizi, lakini jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lilipambana nao.
Mimi naitwa kwa jina la Misare Mgombera Claude, kiongozi wa shirika mpya la kiraia.
Ndiyo, tunapata habari kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepambana na waasi wa FNL kutoka Burundi.
Hiyo ni kweli, ilikuwa ni saa moja na nusu za asubuhi wakati watu walisikia milio ya risasi pia bomu zikisikika ngambo ya nchi jirani huko Burundi. Wanajeshi wa Burundi ambao walikuwa wanakimbiza wahuni wa FNL, na walipo vuka ngambo ya Kongo ilibidi waanze kupambana na jeshi letu la Kongo.
Ifahamike kwamba kila mara waasi wa FNL wakimbilia ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika bonde la Ruzizi, mara wanaposhambuliwa
walionekana kupigwa ama kukimbizwa na jeshi la Kongo, na kati yao kuna wanne ambao waliweza kupata risasi na kufariki.
Wakati hayo yakiarifiwa, tume huru ya uchaguzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeomba wananchi kujiandaa kwa wingi na kujiandikisha ili kupata vitambulisho vya kupiga kura. Elodinda Muzinda ni mmoja wa tume huru ya uchaguzi ambaye tumezungumza naye hapa katika mji wa Goma alipokuwa kwenye uwanja wa ndege kutoka Kinshasa.
Hatuwezi pata député, hatuwezi pata gouverneur, hatuwezi pata sénateur kama hatuna hiyo carte d'électeur. Alafu wote hawana tena hiyo wanaweza kupigania, kwani tunakuya na jibu. Na ndio maana tunasema kwa imani hiyo kiti tunaleta haiko kiti de lecteur tu, pia ni kiti de la paix, na watu wote wajihusishe nayo.
Upande mwingine ni kwamba mazungumzo kati ya vyama tawala na vyama vya upinzani vinavyomuunga mkono Etienne Tshisekedi yameanza kwa mara nyingine chini ya usuluhishi wa kanisa Katolike katika mji wa Kinshasa. Ribes Mikindo ni katibu mkuu makamo wa UDPS ya Etienne Tshisekedi.
Tunapenda kuzungumza na mazungumzo yataendelea kweli, lakini yafaa kujua kitu kimoja. Shida ilikuwa leo sio shida ya wafanyia, imekuwa shida kubwa. Inakuwa bwana Kabila anakuwa na problem pamoja na ya Wakongo kwa ajili ya katiba yao.
Mashirika ya kirahia yasemaje kuhusiana na suluhisho wa mgogoro wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo? Palukunga Hangondi:
na tunafikiria kama hakuna suluhisho nyingine mbalimbali ya yeye kukubali kuacha madaraka na kuacha wakongomani waweze wakajifunza namna gani wanaweza kuunda serikali nyingine ambayo itatokana ndani ya uchaguzi.
Jumuiya ya kimataifa kwa sasa imeomba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutafuta suluhisho la haraka. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Naam, na tukiwa bado huko huko DRC, kufuatia mzozo wa kisiasa hasa tarehe ya uchaguzi mkuu uliosogezwa mbele na mazungumzo ya amani ya kuwaleta pande zote zinazohusika kufikia makubaliano, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwandishi wetu wa Kinshasa Saleh Mwanamilongo, na kwanza akamuuliza hali ikoje huko.
Kwa kweli hali imerejea kuwa tulivu hapa mjini Kinshasa na kwenye miji mingine kama vile Matadi na Lubumbashi, ambako hadi asubuhi pia Lubumbashi kuliripotiwa purukushani, lakini hali imerejea kuwa tulivu kote nchini hii leo, na hasa zaidi hapa mjini Kinshasa ambako maduka yamefungua na vile vile usafiri japokuwa na ubaridi lakini umekuwepo.
Sasa Salehe, labda utueleze tu, tumesikia kwamba kuna taarifa zimetolewa na kanisa Katoliki baada haya mazungumzo.
Ndio, leo hii mazungumzo, kikao kipya kilianzishwa cha mazungumzo ambayo yanatakiwa kukamilishwa hivi karibuni ili kufikia makubaliano ya kisiasa, na hapo ndio maaskofu wa kanisa Katoliki wametoa hilani kwa wanasiasa kwamba wanapewa hadi kabla ya tarehe 25 waweze kufikia makubaliano, kwa sababu wanasema hakuna muda wa kupoteza na hawatajali hizo huo mchezo wa paka na panya ambao wanaonyesha pasina kuelekea kwenye mazungumzo ya undani na kufikia suluhisho. Kwa hiyo wamesema kwamba hawana muda wa kupoteza, ni lazima ifike kabla ya tarehe 25 ijayo waweze kufikia makubaliano, huku wakilaani machafuko yaliyotokea na vile vile taarifa za vifo vilivyoripotiwa, na vile vile kuwasomea wakongomani wote ujumbe kutoka kwa Baba Mtakatifu Francis, ambaye amewaomba wakongomani wabaki katika hali ya amani na kuwaomba wanasiasa waweze kujali maslahi ya wananchi wao.
Umezungumzia taarifa ya vifo. Kuna taarifa iliyotolewa ya vifo, na taarifa hiyo inasema nini?
Taarifa ambayo imetoka kutolewa na polisi hivi sasa ni kwamba taarifa ya kamili ni kwamba watu 9 wameuliwa, akiwemo polisi mmoja ambaye aliuliwa na waandamanaji, na vile vile kumekuwa na watu wengine 45 ambao wamejeruhiwa, akiwemo pia polisi, na vile vile uharibifu mkubwa ambao wamesema vituo vya kuuza mafuta, yani gas station, na vile vile vituo vya polisi pamoja na maduka ya watu binafsi yameporwa, katika kile msemaji wa polisi amekielezea kuwa ni vijana ambao lengo lao lilikuwa tu ni uporaji na sio maandamano.
Ni mwandishi wetu Sale Mwanamilongo akizungumza nasi kutoka Kinshasa.
Basi kuna kundi lingine kwa lenye silaha katika Jamhuri ya Afrika ya Kati ambalo linabaka na kuua raia. Linajulikana kama 3R. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch linasema uovu huo unafanyika kaskazini magharibi mwa nchi na kukosesha makazi maelfu ya watu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jody Kapua anatuarifu katika taarifa inayosomwa na mwenzangu Mary Mgawe.
Tangu mwaka 2013, ghasia huko Jamhuri ya Afrika ya Kati zimeshutumiwa kufanywa na makundi matatu ya kigaidi. Moja ni lile la waasi wa Kiislamu linalojulikana kama Seleka, na lile la Wakristo Balaka pamoja na waasi wa LRA. Lakini mtafiti wa Human Rights Watch Lewis Madge amesema 3R linapata nguvu na kupanua operesheni zake.
This is the first time that we're seeing a really serious rebel group emerge in the northwest of the country. They emerged in November 2015.
Hii ni mara ya kwanza tunaona kundi la uasi lenye nguvu katika eneo la kaskazini magharibi mwa nchi. Lilianza mwezi Novemba mwaka wa 2015, lakini Septemba mwaka huu ndio lilianza kuwa na nguvu kuchukua udhibiti katika eneo.
Wanachama wa kundi hilo la 3R ni wa kutoka kabila la Fulani, Waislamu wenye msimamo mkali wanaosafiri kwenda Cameroon, kaskazini magharibi mwa Chad na Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Since 2013, we at Human Rights Watch documented many cases in which the pro have been targeted by anti-Balaka.
Tangu mwaka wa 2013, shirika la kutetea haki za binadamu lilinukuu kesi nyingi ambazo kundi la Fulani limekuwa likilengwa na anti-Balaka. La walitaabika sana kutokana na ukiukwaji wa haki za binadamu wao wenyewe. Na kundi hili liliimarishwa kulinda maslahi ya kabila la Fulani kwenye eneo. Lakini badala yake tumeshuhudia likifanya vitendo vibaya vya ukiukaji wa haki za binadamu.
Madge anaeleza baadhi ya ghasia zilinukuliwa na Human Rights Watch katika siku 10 ilizokwenda kwenye kitongoji kinachodhibitiwa na kundi hilo.
We drove through numerous villages that had been burnt out and destroyed. We witnessed firsthand the displacement of tens of.
Tuliendesha gari kwenda vijiji mbalimbali ambavyo vilichomwa moto na kuunguzwa. Tulishuhudia watu waliokoseshwa makazi takriban na maelfu, na wengi kati yao wanaishi katika vichaka bila msaada wowote. Tulizungumza na mashahidi na wanafamilia waliolengwa, na wengine ndugu zao kuuliwa, ikiwemo wanawake na wazee.
Human Rights Watch pia walizungumza na watu waliobakwa. Maji anaeleza hakuna kundi lolote lenye silaha huko Jamhuri ya Afrika ya Kati lina haki ya kutesa na kudhuru raia. Anasema jibu ni rahisi, kwa sababu hakuna swala linalohamasisha kufanya uhalifu mkubwa, ikiwemo mauaji na ubakaji dhidi ya raia. Vitendo hivyo vya uhalifu dhidi ya binadamu ni vingi, na hadi leo hakuna kamanda yoyote wa waasi aliyewajibishwa. Amesema makundi yenye silaha huko Jamhuri ya Afrika ya Kati yanajua kwamba kama yakivamia raia yatapewa uzito na vikosi vya Umoja wa Mataifa vya kulinda amani na serikali ya Bangui. Kuna takriban vikosi 13,000 vya Umoja wa Mataifa vya ulinzi wa amani nchini humo.
Na baada ya muda mfupi kuanzia sasa, Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Kiongozi Kiongozi mmoja wa upinzani katika muungano wa vyama huko DRC Rassemblement amesema wachambuzi wa kundi hilo wamezungumza na serikali mjini Kinshasa na kusema kuwa mazungumzo yatakamalizika Ijumaa ili kutoa nafasi ya kipindi cha mpito kabla ya uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mapema mwaka ujao. Rais wa muda mrefu wa Gambia Yahya Jammeh amesema ni Mungu pekee anayeweza kuondoa ushindi wake, wakati akijitahidi kubatilisha matokeo ya uchaguzi uliofanyika mapema mwezi huo. Rais mteule wa Marekani Donald Trump Jumatano amesema kuwa mashambulizi yaliyotokea Ulaya wiki hii yanadhihirisha kuwa hajakosea anaposema ataongeza ukaguzi zaidi kwa Waislamu wanaoingia ama wanaonuia kuingia hapa Marekani pindi atakapochukua usukani.
Na sasa sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Mengi yamebadilika katika kipindi cha miaka 35 tangu kuzuka kwa ugonjwa mpya ambao hivi leo unajulikana kama HIV na ukimwi. Awali HIV na ukimwi ilikuwa ni hati ya kifo. Mtu mwenye HIV aghlabu huishi kwa kipindi cha chini ya mwaka mmoja baada ya virusi hivyo kuwa ugonjwa wa ukimwi. Hivi leo takriban nusu ya watu milioni 37 wanaoishi na HIV na ukimwi wanapatiwa matibabu ya HIV ili kuwaruhusu kuishi maisha ya kawaida. Kupitia mpango wa dharura wa rais kwa ajili ya hueni ya ukimwi, PEPFAR, Marekani imekuwa mstari wa mbele katika majibu kote ulimwenguni. PEPFAR ina nia ya dhati kubwa sana kwa taifa lolote kupambana na ugonjwa mmoja katika historia, amesema mratibu wa Marekani katika Global AIDS Balozi Deborah Briggs. Takwimu za karibuni zinaonyesha kuwa ugonjwa unadhibitiwa katika nchi kadhaa za Afrika, ikionyesha matokeo mazuri katika uwekezaji wa PEPFAR. Kwa hakika kufanikisha kizazi kisichokuwa na ukimwi, hivi sasa tunaweza kufikia lengo letu. Ili kusukumwa na utafiti na takwimu, juhudi zetu za pamoja zimeokoa mamilioni ya maisha na kubadili mwenendo dhidi ya HIV na ukimwi, amesema afisa wa USAID Gail Smith. Leo PEPFAR inasaidia watu milioni 11 na nusu kote ulimwenguni kwa matibabu ya kuokoa maisha. Habari nzuri, kwa mujibu wa ripoti ya karibuni ya UNAIDS, maambukizo kwa watoto ulimwenguni yameshuka kwa 51% kati ya mwaka 2010 na 2015. Sambamba na vifo vinavyohusishwa na ukimwi vimeshuka kutoka milioni 2 hadi milioni 1.11. Habari mbaya ni kuhusu virusi vinasambaa miongoni mwa vijana wa kike barani Afrika chini ya jangwa la Sahara. Kwa mujibu wa ripoti ya karibuni ya UNAIDS mwaka jana, mtu mmoja kati ya watano amepata maambukizo mapya kote ulimwenguni, sawa na 19%. Nao ni wanawake walio katika umri wa kati ya miaka 15 na 24. Wasichana wadogo na vijana wa kike ni takriban 75% ya maambukizo mapya ya HIV. Miongoni mwa vijana barani Afrika chini ya jangwa la Sahara. Hili linatia wasiwasi, hasa idadi ya vijana walio katika umri wa miaka 15 mpaka 24 huko barani Afrika huenda ikaongezeka kwa mara mbili ifikapo mwaka 2020. Hadi hivi sasa kupitia PEPFAR, Marekani inafanya kazi na washirika wake kupunguza ifikapo mwisho wa mwaka 2017 maambukizo mapya ya HIV miongoni mwa wasichana wadogo na vijana wa kike kwa 40%, ikiwa ni mzigo mkubwa sana wa HIV katika mataifa 10 ya Afrika chini ya jangwa la Sahara. Ni mara ya kwanza kwa serikali ya Marekani kuwahi kuweka malengo maalum katika kuzuia maambukizo mapya ya HIV miongoni mwa makundi haya na kusisitiza mkakati wa Marekani wa ulimwengu katika kuwawezesha wasichana. Pamoja na washirika wetu tunaweza kuendeleza urithi wa uongozi wa Marekani kwa huruma na azma, amesema afisa wa USAID Smith. Tunaweza kumaliza ukimwi kote duniani ifikapo mwaka 2030.
Ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa Marekani, ambayo ndio inatufikisha mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kukuletea matangazo ya leo hapa studio, nilikuwa nashirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Vile vile mwendeshaji wa matangazo haya ni Deodon Chibahiro. Mimi hapa naitwa Mary Mgawe. Sisi sote kwa pamoja kutoka Washington DC tunakutakieni asubuhi njema.